Puut on lumen peitossa, vanhoja, voisi sanoa melkein jo ikivanhoja puita, nuoria puita. Pikkusen tämmöinen puistomainen näky. Missä me oikein ollaan?
Me ollaan täällä Kaukajärvellä, Kaukajärven vanhan kartanon alueella. Tämä on ollut joskus aikoinaan puisto. Ihan tässä meidän edessä on ollut aikoinaan tämmöinen muotopuutarha-alue. Ja niin kuin näet, niin nykyisin tämä on ihan tämmöisenä metsänä. Vanhoja alkaa olla jo tiensä päässä ja sitten nuoret on vallannut alueen.
Tämä on aika mahtavan näköinen, kun tuossa katsoo näitä vanhimpia puita, lehtipuita, niin upeita kolopuita, kääpiä kasvaa jo. Kuuset hivelee tuonne 30 metriin, jalokuuset. Täällä on täytynyt olla aikamoinen puuvalikoima aikanaan.
Tämä on muodostettu joskus silloin kartanon alkuvaiheissa. Olisiko ollut jotain tuommoista 1910-lukua ja tänne on istutettu erilaisia jaloja lehtipuita ja jaloja havupuita. Tämä on ollut Graanien omistuksessa oleva kartanoalue silloin ja heidän nimensä mukaan on sitten tavallaan niin kuin tämä havupuusto tänne muodostunut.
Pirkko Huttunen, tämä on sun työmaatas tänäkin päivänä. Sä oot siis Tampereen kaupungin leivissä. Vihersuunnittelijana. Mitä kaikkea sun töihin kuuluu?
No, tämän kohteen osalta olen ollut mukana tämmöisessä selvitysryhmässä, jossa niin kun tarkastellaan alueen nykytilaa, puuston nykytilaa ja myöskin arvioidaan sitä, että minkälainen tämän tulevaisuus voi olla.
No mitäs tästä oot mieltä? Tämähän näyttää oikein tämmöiseltä luonnonharrastajan unelmapaikalta. En ole itsekään täällä aiemmin liikkunut, mutta tämä on aika mahtava näköinen paikka.
Sitä tämä tosiaan on, että täällä luonto on vallottanut nämä rakennetut entiset viljelyalueet ja tämä on hyvin monipuolista sekä kasviston että eläimistön suhteen. Ja nyt onkin sitten mielenkiintoista, koska alueella on tarkoitus laatia asemakaava, joka sisältäisi myös jonkin verran asumista. Ja nyt mietitään sitä, että onko nämä luonnonarvot ja viheralueiden arvot, miten merkittäviä suhteessa sitten tähän asumiseen.
Sä joudut tämmöisiin alueisiin ottaan kantaa sitten työssäsi. Voisin kuvitella aika useinkin. Rakennuskanta laajenee, tarvitaan uutta maata ja se maa on kaupunkien laidolla, se on useimmiten metsämaata.
Se on metsää ja sinne on syntynyt vuosikymmenten varrella uusia asuinalueita ja on niitä seurannut vuodesta 1984. Suunnittelijana minua surettaa eniten ehkä se, että usein vaikka hyvää tahtoa on, että metsäalueita säilyy asuinalueiden välissä. Esimerkiksi tilanteissa, että vanhemman asuinalueen läheisyyteen kaavoitetaan uutta asumista ja väliin halutaan säilyttää sitten jonkin verran tämmöistä suojametsävyöhykettä. Nämä käytännössä usein nämä jää aivan liian kapeiksi, nämä tämmöiset metsiksi säilytetyt vyöhykkeet. Käytännössä, koska meillä Tampereella useimmiten metsä on kuusivaltaista, se on pintajuurinen puu, se ei kestä tuuliolojen muutosta. Ja sitten tämmöisen täyskasvusen puuston reuna jää aina hyvin tämmöiseksi niin kuin ruman näköiseksi ja karsituksi. Se suojavaikutus, mitä tämmöisellä niin kuin väliin jäävällä metsäkaistaleella tavoitellaan, niin käytännössä se sitten siitä pikkuhiljaa muuttuu tämmöiseksi, että siitä joudutaan kuitenkin poistamaan se pääpuusto ja sitten lähtemään ikään kuin alusta, että mitä uutta tainta siellä kehittyy, niin siitä kehittyy sitten semmoinen olosuhteita sietävä metsä. Että väljempiä, isompia metsäalueita ja sitten tämän metsän reunan käsittelyä sillä tavoin, että siinä niin kuin metsän reunavyöhyke säilyisi. Että siinä olisi tilaa muotoutua tämmöinen kunnollinen reunavyöhyke. Olen huomannut sen, että niin kohdistuu aika lailla erilaisia paineita. Ihmiset kuitenkin kaipaa sitä, että se virkistysalue ja metsä on siinä lähellä. Ja sitten toisaalta niin saavutettavuus on tärkeä. Ja sitten pitäisi niin kuin myöskin olla metsä hoidettu. Et silloin ollaan usein semmoisessa ristiriitatilanteessa, että kuinka paljon sitä metsää hoidetaan ja sitten kuinka paljon se saa sitten kehittyä niin kuin luonnonmukaisesti ja säilyttää sen ominaispiirteensä.
Se onkin aika mielenkiintoinen. Toiselle rehevä pensaikko on ryteikkö ja toiselle se taas on merkki luonnon monimuotoisuudesta. Mites te te joudutte arvottaa sitten tällaisia paikkoja. Ja onko se aina tapauskohtainen?
Se on melko lailla tapauskohtainen. Kaiken näköisiä tutkimuksia on tehty ja siitä, että minkälaista metsää ihmiset arvostaa, niin useimmiten arvostetaan tämmöistä niin kuin avointa väliä, sellaista, missä on näkyvyyttä riittävästi. Ja sitten toisaalta kuitenkin niin kuin kannatetaan luonnon monimuotoisuutta ja ollaan hyvin niin kuin suopeita erilaiselle eliöstöille ja linnustolle ja muulle. Ja nämä vähän lyö niin kuin ristiin toisiaan nämä ajatukset, että jos halutaan säilyttää tämmöisiä ryteiköitä, silloin suojellaan lintuja, suojellaan kenties pieniä nisäkkäitä. Mutta sitten jos hoidetaan tavallaan niin kuin lähimetsän tapaan harventamalla ja avaamalla näköaloja, niin silloin me osa tästä luonnon monimuotoisuudesta menetetään. Ja sitten myöskin nämä tämmöiset, niin kuin puhutaan metsän tuntu. Että pitäisi olla alueita, joissa metsän tuntu on niin kuin säilytetty ja että sitä vaalitaan. Ja että olisi hiljasta.
Mitä semmoinen kaupungin sisällä toteutuu? Metsän tuntu. Jos ajattelee näitä kaupunkimetsiä, niin aika pieniä plänttejä ne on, niin kuin sanoit, ja läpi niistä tuppaa näkyyn.
Se on totta. Meillä on olemassa tämmöinen niin kuin metsien hoitoluokitus. Se on tämmöiseen valtakunnalliseen viheralueiden hoitoluokitukseen liittyvä. Että meillä on niin sanottuja tämmöisiä lähimetsiä. Sitten meillä on ulkoilumetsiä ja sitten meillä on vielä suojametsiä, arvometsiä. Ja tätä esimerkiksi tätä aluetta, missä nyt ollaan, niin voisi kuvitella, että tämä on tietynlaista arvometsää. Ja sitten se, mistä näkyy naapuri sieltä toiselta metsänlaidalta, niin se on sitä lähimetsää.
Kuvitellaan, että joku alue päätetään rakentaa, niin mitä siinä käytännössä tapahtuu, kun siihen metsän reunaan te suunnittelijat meette? Mitä te siitä arvioitte?
No ennen kuin me mihinkään metsän reunaan mennään, niin tältä alueelta, mikä mahdollisesti on sitten tulevaa täydennysrakentamisaluetta tai muuten kaavoitettavaa aluetta, niin siitä tehdään laajat luontoselvitykset ja tarkistetaan, että mitä merkittäviä arvoja siellä on. Ja ne tietysti pyritään kaavoituksessa ja maankäytössä ja viheralueiden suunnittelussa ottamaan huomioon. Ja sitten kun me vihersuunnittelijat, lähivirkistysalueiden suunnittelijat, mennään sinne metsän laidalle, niin silloin me todetaan, että siellä saattaa olla tilanteita, joissa esimerkiksi on asutuksen lähellä, taikka sitten polun pääreitin lähellä huonokuntoisia puita, ehkä siellä on joku oksa katkennut tai tullut alas myrskyllä. Tämmöiset täytyy tietysti hoitaa pois. Ja siitä annetaan hoito-ohjeita ja jonkin verran harvennusohjeita, jos kaivataan sitten tämmöisiä metsähoidollisia hommia.
Miten te arvotatte sen, että onko se tavallista niin sanottua perusmetsää vai jotakin vähän parempaa?
Kyllä kaikki metsä on parempaa. Mutta jos nyt ajatellaan, että siellä on esimerkiksi metsälehmusto, joka meillä on tämmöinen vähän harvinaisempi ja hyvinkin niin kuin arvostettu näillä korkeusleveysasteilla. Silloin pyritään niin kuin suojelemaan niitä alueita ja mielellään sillä tavalla, että jos esimerkiksi on tarve ohjata polkuja tai tehdä uusia reittejä, niin kierretään nämä alueet. Tämä on usein jo siinä kaavoitusvaiheessa esillä. Ja tavoitteena on kaavoissa myös, että tämmöiset harvinaisemmat kasvit, harvinaisemmat yksilötkin säilyis. Mutta aina se käytännössä ei ole mahdollista, vaikka kaava niin osoittaisikin, koska sitten meille tulee kunnallistekniikka. Teiden rakentaminen ja sitten varsinaisten niin kuin rakennusten pohjatyöt, mitkä muuttaa pohjaveden pintaa ja kasvuolosuhteita. Rakentamisen aiheuttamat muutokset tuuliolosuhteissa ja vesiolosuhteissa, pintavesissä ja pohjavesissä, niin saattaa sitten vaikuttaa, että hyvä tarkoitus ei toteutunut.
Kuis tämmössä Tamperekin iso kaupunki, niin saako metsät olla täällä rauhassa?
Voi voi, kumpa voisin sanoa, että saa, mutta aina metsiä ei kyllä arvosteta, eikä arvosteta sitä lähivirkistysaluetta siinä tontin rajan toisella puolella, että usein, valitettavan usein näkee sen, sitä, että sinne metsän puolelle tulee ensinnäkin rakennustarvikevarasto, sitten sinne saattaa tulla joku purkutavaravarasto ja sitten sinne saatetaan raivata pienpuustoa pois siltä alueelta ja parhaimmassa tapauksessa sinne on tullut tämmöisiä pomppulinnoja ja uima-altaita ja muita tämmöisiä rakenteita luvatta.
Eli sitä ajatellaan, että veronmaksajana se on minun metsääni, mutta ei ymmärretä sitä, että se on myös kaikkien muiden metsää.
Se on sitä virkistysaluetta, joka on niin kuin valtuuston hyväksymällä kaavalla määritelty yleiseksi viheralueeksi. Ja sitä toivoisi, että sitä myöskin asukkaat kunnioittaisivat.
No me aikuiset ei tietenkään olla ainoita näiden lähimetsien, virkistysmetsien käyttäjiä. Tietääks koulut ja päiväkodit esimerkiksi omien alueittensa hyvät metsät?
Mä luulen, että tietää paremmin kuin me aikuiset. Et esimerkiksi koulujen lähistöllä niin metsiä käytetään opetuspaikkana. Biologian opetusta voidaan tehdä metsissä ja sitten erilaisia tämmöisiä retkiä tehdään metsiin. Et kouluille ne on hyvinkin tärkeitä havaintopaikkoja. Ja sitten päiväkodeille. Päiväkodit on ilmeisesti niin kuin lähimetsien suurkuluttaja, että monessa tilanteessa, kun on ollut tämmöisiä korttelipuistojen perusparannuskohteita tai jotain muuta tämmöisiä vastaavia ja sitten ollaan osallisia etsitty, niin päiväkodit on ollut hyvin halukkaita sitten kertomaan, että millä tavalla he käyttävät sitten lähimetsää. Että siellä on kaiken näköisiä aarteita. Ollaan saatu kuvamateriaalia eri talitinttiryhmiltä ja tiitiäisiltä ja kertomuksia siitä, että mitä siellä metsässä on. Että hyvinkin tärkeitä asioita on eri ikäryhmille ja koiran ulkoiluttajille ja ikäihmisille myös. Että mulla on yksi semmoinen suunnitteluesimerkki. Tehtiin aikoinaan Kaukajärvellä Isolammen puiston tämmöistä maisemahoitosuunnitelmaa ja oli tämmöinen iäkkäämpi rouva, joka soitti ja sanoi, että älkää vaan tasottako sitä rantareittiä. Että hänen lääkärinsä oli sitä mieltä, että kun siellä on niitä juuria ja kun siellä on sitä epätasaisuutta, kiviä ja muita, niin teidän koordinaatiokyky pysyy paljon parempana pitkään.
No niin kuin sanottiin, niin metsä tarjoaa monenlaisia nautintoja, elämyksiä. Miten se näkyy sun työssäsi? Millä tavalla ne elämykset aukeaa metsästä?
No, käytännössähän ne aukeaa hyvinkin monella tavalla. Esimerkiksi niin kuin erilaisina tämmöisinä elämyksinä näkö, kuulo, haju on semmoisia aisteja, millä me koetaan metsä kukin niin kuin tavallaan. Et esimerkiksi niin kuin hienoja äänimaailmoja metsä tarjoaa linnunlaulua. Sitten yksi semmoinen asia, mikä on itselleni ollut aika merkittävä, että tällä seudulla on paljon tällaisia pieniä puroja ja semmoisia ojanteita metsäisillä alueilla ja sitten se veden solina. Se on hieno kokemus. Sitten erilaiset tuoksut, puut, kukat, myöskin niin kuin tuulen tuoma tämmöinen vaihtelu metsän niin kuin olemukseen ja siihen lehvistön kahinaan. Teoreettisesti näitä ajatellaan, että nämä on sellaisia kulttuurisia asioita, mitä ihminen saa nauttia metsässä. Ja nykyisin puhutaan tämmöisestä ekosysteemipalveluista, joka on niin kuin tämmöinen ikään kuin tämän luonnon ja metsän tuottama hyöty ihmiselle. Ja siihen sisältyvät myöskin nämä tämmöiset kulttuuriset palvelut, niin kuin elämykset. Ja tämä käsite tulee varmaan lähivuosina tutuksi meidän viheralueohjelman päivityksen yhteydessä ja sitten myöskin niin kuin yleiskaavoja ja kaavoitusta tullaan tarkastelemaan myöskin tältä kannalta, että mitä luontoja, mitä esimerkiksi metsä antaa ihmisille.
Eli hyvinvointia parhaimmillaan voidaan sanoa.
Kyllä, nimenomaan hyvinvointipalveluista on ikään kuin kysymys tässäkin.